Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска.
Сите кои се пријавиле на сајтот вакцинација МК ќе добијат термини за вакцинирање до 15 мај, вели во неделното интервју на Радио Слободна Европа министерот за здравство Венко Филипче. Очекува до крајот на летото да се вакцинираат околу 60% од граѓаните, со што би се стекнал колективен имунитет. Во моментот, вели Филипче, се разгледува можноста помладите од 60 години кои се вакцинираа со AstraZeneca во Србија да добијат втора доза друга вакцина во Македонија. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Министре, колку вкупно вакцини има стигнато во Македонија до овој момент?
Има значајна количина на вакцини од повеќе производители и од повеќе извори. Она донација која што стигна најпрво од Србија, 8000 вакцини на Pfizer, понатаму дополнителни вакцини 40000 од производител Спутник. Преку нашиот директен договор, дополнителни 6000 дози на вакцините Спутник. Сега ова значено голема количина која што стигна 200000 вакцини од производителот Синофарм. И Файзерови вакцини некаде околу за сега 10000 со една јасно најавена динамика на пристигнување. 5000 недомно, плюс дополнителни околу 5000 она помош, зборувам за месец мај, која што стигнува како механизам на солидарност од Европската Унија. Значи, количина на вакцини која што е доволна да се започне процесот на вакцинација, онака како што започна пред веќе повеќе недели.
Тоа се вкупно околу 300000 вакцини?
Близо
300000. Тоа се околу 15% од населението практично има обезбедено. Тоа всушност е фаза 2 од планот кој што ги имате направено за вакцинација. Е сега, во тој план се наведува дека во таа фаза треба да се вакцинираат лица на возраст од 65 години и постари лица на возраст од 20 до 65 со коморбидитети, вработени во витални институции, вработени во образовни институции меѓу другите. Е сега, првите две категории се уште во голем дел немаат покана овие 65 години и лица со коморбидитети, помлади, а вториве две категории пак беа вакцинирани во фаза 1. Се почитува планот за вакцинација кој што го направи Министерството?
Планот е направен врз основа на приоритетите согласно ризикот од тоа да човек или било кој што учествува во менеджирањето на кризата или здравствен работник заболи. И затоа во првата фаза, како приоритет и така се вакцинира здравствените работници кои работат со COVID пациенти, беа ставени во првата категорија. И тој процес заврши со првата количина на Файзерови вакцини, така да ние веднаш после започнувањето на процесот на вакцинација имавме за кратко време целосно вакцинирани здравствени работници кои работеа и се уште работат со COVID пациенти. Понатаму се дел од критичната инфраструктура, тоа се овие вработени во другите институции кои учествуваа во менеджирањето на кризата, вработените во полицијата, во војската, во Центарот за управување со кризи и така натаму. За да сега со пристигнувањето на ова голема, значено голема количина на вакцини, очекуваме уште 100000 на 15 мај, повторно производителот Синофарм, и количината од 500000 вакцини од производителот Синовак до крајот на месец мај, значи една значено голема количина, која што ќе се дистрибуира по овие два канали кои што ги спомнав, решивме да се стави приоритет на тие кои што се пријавиле. И затоа се направи пресек на 30 април. Сите граѓани кои што се пријавени на сајтот вакцинација МК, а тоа се невакцинирани близу 160000, во период од две недели, значи некаде до 15 мај, ќе добијат термин за вакцинација преку SMS порака или мејл со точно време и пункт каде треба да се јави.
Тоа значи и помлади ке добијат?
Апсолутно. Тоа значи дека ставаме приоритет на тие кои што покажели интерес за вакцинација и затоа апелираме да граѓаните се пријават на сајтот за да ги има во системот, мој термин, за да може понатаму да се креираат тие приоритети.
Ги споменавте пристигањето на вакцините Синовак. Има дилеми околу ефикасноста на таа кинеска вакцина?
Нема никакви дилеми. Сите вакцини се еднакво ефикасни во однос на штитење од тешка форма на болест и од смртен исход како резултат на болест. И тоа е потврдено со сите клинички испитувања, со сите испитувања кои што се понатаму направени и после давањето на апликација. Голем број на земји, сериозно големи земји ја дистрибуира таа вакцина, например Турција, понатаму Бразил.
И таму се, таму се
резултатите на вистина добри. Значи, нема никаков сомнеш во ефикасноста на ниту една вакцина, впрочем, тоа што и Светската здравствена организација и Европската агенција за лекови сега ги евалуираат и сите други вакцини од други производители кои засега од нив не се одобрени, ни укажува на тоа дека сите вакцини се ефикасни и комбинацијата на вакцини конечно треба да биде и ефективна, односно да смени сликата на пандемијата на сега до светот. Нема земја, освен некои ретки, кои што се производители на вакцини, кај што ексклузивно се користи само еден тип на вакцина од еден производител. Тоа е навистина голема редкост и затоа, дури за нашите разговори пред два дена со еврокомесарот Вархеј, ни беше укажано дека запатување во Европска, во земните членки на Европска унија како еден од условите кога станува збор за вакцината, ќе бидат прифатени сертификатите за вакцинација со вакцини кои што ќе бидат одобрени и од ЕМА и од Светска здравствена организација, а сега е постапката за буквално сите вакцини.
Во моментот масовната вакцинација се одвива со 200.000 дози кои што ги има добиено државава од Синофар. Кој каде се вакцинира со Файзер?
Се прави дистрибуција врз основа на капацитетите на пунктовите за вакцинација во однос на фрижидерите за чување. Такви фрижидери на минус 80, какви што бара вакцината на Файзер, има во Скопје, во салата Борис Трајковски, во пунктовите на здравствениот дом во Скопје, понатаму во Куманово, во Штип, во Кавадарци, во Битола, во Охрид и во Тетово. И мора да кажам дека со оглед на тоа што не постои контраиндикација за ниту една вакцина во однос на ниту една ризична категорија или група возрастна на граѓани, се прави дистрибуција согласно капацитетот за чување, согласно капацитетот за давање. Така да, каква вакцина има во моментот на располагање, граѓаните може да примат било каква, мора спомнам само на контраиндикација за давање на вакцината на Астра за граѓани под 60 години, тоа е единствено нешто што имаме одлука дека не треба да се дава согласно искуствата во светот.
Министре, прво, италијанскиот висник Лаверите изгледа со некаков документ во кој што тврдеше дека земјава преговарала со фирма од Хонг Конг за набавка на кинеските вакцини. Потоа опозицијата објави некаков документ кој што вели дека е доказ дека се платени 7,8 милиони евра на таа компанија. Што се случува? Платени се тие пари? Ги вратиле назад парите?
Прво да ја подсетам, ние бевме тие кои што јавно уште пред неколку месеци излеговме и објаснивме како се обидувавме да стигнеме што порано до кинеските вакцини, немајќи одговор преку официјалните контакти кои што ни беа дадени, одевме преку компании, фирми на компаниите кои што тука работат, тоа се Синохидро и така натаму, и стигнавме до кинеските вакцини, до компанијата Синофарм, за да во еден момент ни биде укажено од кинеското министерство за надворешни работи дека не е тоа патот, дека треба да контактираме така како што тие ќе ни укажат. Така да уплатата која што направивме е целосно вратена во нашиот буџет.
Во однос... Што се случува во однос на цената? Тие вела дека е платена доста повисока цена од она која што чинат кинеските вакцини.
Во тоа време, таа цена беше дури и пониска од цената која што околните земји, например Србија, ја плакеше за кинеските вакцини. Но да ја подсетам дека опозицијата сама себе се фати во лага. Прво обвинуваше дека се платени на 12 милиони евра на некоја непостоечка компанија. Па сега сфатија дека треба да не слушаат и дека ние работиме и јавно, отворено, транспарентно, па извадеа документ од системот јавни финансии, кој што све е јавно објавено. Значи, самите себе си се демантираа дека ние сме уплатиле огромна сума на пари на некоја компанија за која што никој во држава не знае, ниту пак сме имале контакт с жалом, што има таков став, што ги подкопуваат сите наши обеди да менеджираме кризата, што се обидуваат да фрлат дамка на било каков процес.
Да се вратиме на процесот на вакцинација. Планирате ли некаков систем во кој што граѓаните кои ќе добијат покана кога и каде треба се вакцинираат, ќе знаат точно со која вакцина ќе се вакцинираат?
Со оглед на тоа што сите вакцини се безбедни и сигурни, нема потреба да има ниту сомнеш, ниту да има некаква преференца кај граѓаните во однос на една, наспроти друга вакцина. Така да, сосем доволно е да добијат термин точен и пункт во кој што треба да се вакцинираат и во таа смисла било која вакцина, која што во тој момент е таму на располагање, може да бидат сигурни дека со апликацијата ќе бидат целосно заштитени.
Без разлика на ваквите уверувања дека сите вакцини се безбедни, постојат стравувања, AstraZeneca создава тромбови, има сомневања околу ефикасноста во кинеската вакцина. Планирате ли некаков систем во кој што ќе ги убедите граѓаните дека не треба да стравуваат од процесот на вакцинација?
Тоа што сега гледаме и анализираме е колку граѓани не се јавуваат и покрај тоа што има добиено термин за вакцинација.
Тоа за сега е доста висок број.
Се до почеток на масовната вакцинација беше некаде околу 20%. Првиот ден, во вторникот, 50% не се јавија, меѓутоа имаше недоразбирање околу патувањата, градовите и така натаму. За да вчера се јават на вакцинација огромен процент од пријавените. Значи, во делот на уверувањата, мислењата, ставовите на граѓаните мора да се сигурни и да знаат дека тоа на што треба да се внимава, ние ќе им го укажеме. И единствено нешто сега на што треба се внимава, има контраиндикација да помлади лица од 6 години не ја примат вакцината на AstraZeneca поради тромботичната ситуација. И тука сме внимателни и го ставаме здравето на граѓаните на прво место, иако во Велика Британија, например, дури ни таква политика нема. Но како и да е, со оглед на тоа што сме внимателни, укажуваме на се и таа политика здравствена која што се спроведува и се крои врз основа на стручните мислења, граѓаните мора да знаат дека е сигурна, мора да ја веруваат, а тоа значи дека со било која вакцина која што е во моментот на располагање во пунктот може да се вакцинира.
Некои земји се одлучија на позитивен пристап кон оние што веќе се вакцинирани. Во смисла, еве во Србија ќе се дават и парични средства за луѓе кои што се вакцинирале до одреден период. Во други земји се олеснуваат мерките за веќе вакцинираните лица. Планирате ли некаков таков пристап?
Сега е временски период во кој што ние треба да постигнеме процент на вакцинација кој што ќе биде доволен за да се стекне така наречениот колективен имунитет.
Колку кафето е процент?
Тоа е некаде околу 60%.
А сега колку во цела?
60%. Сега некаде до крајот и нашата проценка е дека тоа до крајот на летото, средина на лето може да се постигне, имајќи ги предвид сите количини вакцини кои што треба да пристигнат во нашата земја. Така да во таа смисла, сите мерки кои што сега ги препорачуваме важат за сите граѓани се уште.
Да, понатаму се планира такво нешто.
Понатаму се уште рано да се каже, заради тоа што не може да процениме колкав ќе биде одзивот на граѓаните за вакцинација. Мора да кажам дека и покрај тоа што 20% не се јавуваат, големе бројот на граѓани кои што се јавуваат покажуваат интерес и така натаму.
Ги споменавте вакцините на AstraZeneca, дел македонски граѓани отидоа и се вакцинира во Србија. Тука практично, ако се по 60 години, не може да се ревакцинираат. Некои земји сугерираат дека може би втора доза треба да примат друга вакцина. Имате испитано таа варијанта, колку е безбедна да им се понуди да примат друга доза, втора доза друг производител?
Токму тоа го анализира нашиот стручен комитет за имунизација, поради тоа што Германија беше една од земите кои што препорача да граѓаните вакцинирани со прва доза на AstraZeneca примат втора доза од вакцината на Pfizer. Значи, од друг на механизам на делување на вакцината, верувам дека за скоро време ќе има стручен став, се анализираат публикациите, се анализираат причините зашто во Германија е таква одлука донесена, тоа врз основа на сето тоа и ние ќе заземе став и секако препорака за граѓаните.
Да, ако се покаже дека тоа е добро, тогаш државата ќе им обезбеди втора доза Pfizer, ќе може тука да се ревакцини.
Дефинитивно, не само втора доза Pfizer после прва примена AstraZeneca, туку втора доза после било која прва доза примена во Србија, осен втора доза од AstraZeneca.
Тоа беше се во наделното интервју на Радио Слободна Европа, во кој гостин беше министерот за здравство Венко Филипче. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Фросина Димеска. До слушање.